Татарстан ішкі ішлер министрлігі жетекшілігі Қозанның дәліне бестесіндегі хұқық сақлау бөлігі полиция қызметкерлерінен зиян көру ішлеріне өзлеріне мұрежағат етерге шақырды. Ондағы полиция бөлігіне ябылған Сергей Назаровның өліміне бәйлі жанжал күшейе бара. Инді қазір ұқ полицияда озаплауларға душар болуларын білдірушілер саны бірнешеге жетті. Толырақ мәғлімет білен Ландыш Харасова.
Дарни бистәсендәге хук саклау бүлегендә Сергей Назаров белән килеп туган катышкыш хәлдән соң Татарстан ішкі эшләр министрлыгы җитәкчелеге әлеге бүлектә зыян күрүчеләрне үзләренә мөрәҗәгать итәргә чакырды. Мондый хәлләр Дарни хук саклау бүлегендә беренче генә булмауны һәркем яхшы белә. Әмма зыян күрүчеләр әлегерәк Татарстан тикшерү идарәсенең Үзәк районара тикшерү бүлегенә мөрәҗәгать итсәләр дә, аларның шикаятләре җавапсыз калган. Менә хәзер Назаров белән килеп туган хәлдән соң боларның барсы да ачыклана бара. Мисал өчен Казанда яшәүче 20 яшьлек Алия Садыкованы Шулай ук Дарни бистәсендәге полиция хезмәткәрләре шишә белән кишләү яналары кулланып, үзләренә кирәкле мәгълүматны алуга ирешкән. Садыкованы гыйнвар аенда үз эшләгән ширкәттәге әйбер югалудан соң аңлатмалар бирү өчен генә дип чакыралар. Әмма бүлеккә килгәч үк аны караклыкта гаепләп, үзләренә кирәкле мәгълүматны әйттерү өчен куркыта башлыйлар. Алия Казанович сөйләүенчә, аны җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Айнур Рәхмәтуллин йөкләмәсе нигезендә ике полиция вәкиле кыйнарга керешә. Шишә белән кишләү янауларыннан соң Алия үз эшләнмәгән хулиганлыкны танырга ризалаша. Шуннан аны 5 тәүлеккә сак астына алалар. Әлеге хәлләрдән соң Садыкованың нервлары кохшы, ул озак кына хастаханәдә ятып чыга. Үзен мыскыл иткән полиция вәкилләрен җаваплылыкка тартырга тырышса да, барсы да уңышсыз тәмамлана. Җинаять эше кузгатылмый. Бу бүлектә Алия кебек зыян күрүчеләр әле тагын була. Мисал өчен Казан кеше хуклары яклау үзәгенә инде тагын 2 кеше мөрәҗәгать иткән. Бер хатын-кыз узган елның августында ирен шул ук полиция бүлегендә кулларын бугаулап башына пакет кидертеп, кирәкле мәгълүмат алу өчен кешеләүләрен әйтә. Зыян күрүче прокуратурага шикаят итә. Шуннан гаризаны тикшерү идарәсенә юллыйлар. Инде ярты елдан артык вакыт узуга карамастан, оешмадан бернинди җавап килмәгән. Шулай ук базарда сатучы Альберт Захитовның мөрәҗәгате дә канәгатьләндерелмәгән. Аны узган елның июлендә үзе белән паспорты булмау сәбәпле тоткарлыйлар. Полиция машинасында 32 яшьлек ир кешенең кесә телефонын тартып алалар, пычрак чурка дип мыскыллап кешләү белән яныйлар. Дальнида бүлеккә килгәч, ике хезмәткәр аңа куллары һәм аяклары белән суга, шуннан соң үзләреннән гафу үтенүен сорап, аны кич белән хукук саклау бүлегеннән чыгарып җибәрәләр. Хастаханәдә Захитовның сәламәтлегенә зыян килгәнен раслыйлар, ләкин аның җинаять эше ачу турындагы мөрәҗәгате җавапсыз кала. Вечерний Казан белдерүенчә, Захитов полиция бүлеге җитәкчесе урынбасары Хуайл Сабиржанов, Назаров үлеме җинаятьче фигуранты һәм министр Әсгать Сафаров тарафыннан кичә эштән җибәрелгән җинаятьләрне эзләү бүлеге башлыгы Айнур Рәхмәтуллин гамәлләрен Шикәяттә бәйнә-бәйнә язган була. Назаров үлеменә бәйле җинаятьчегә килгәндә, Дальни полициясе вәкилләре инде аны җәзалауларын әйтте. Участок полициясе вәкиле Илшат Гарифуллин ялган рәвештә аны ва хулиганлыкта гаепләвен таныды. Аннар ул Назаровны Алмаз Василев, Илнар Ибәтуллин, Рамил Әхмәтҗанов һәм Марат Сабиров кулларына тапшырган.
Ландыш Харасовны тыңладык. Бу вакыйга турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларда үз фикерләрен белдерә. Казандагы укучыбыз милициядән полициягә әйләнеп кенә тәртип ясап булмый икән. Һаман искешә, крайнене эзлибез, показушны аны наказать итәбез. Пресс-секретарьлар һаман үзләренчә ялган сөйләп тора. Без шуңа ышанган кыяфәт ясаган булабыз. Кемнәр закон бузган полиция хезмәткәрләрен аттестацияләгән, кем аның эшенә җитәкчелек иткән, кем ул садистларны тәрбияләгән ди. Қозаннан Даниил исемле икенче бер укучыбыз Әсхәт ішкі эшләр министры Әсхәт Сәфәровны вазифасыннан китәргә чакыра. Аз гына горурлыгы һәм үзен офицерга санаган кеше инде отставкага бирер иде, әмма бу генерал вазифасыннан китү белән шүпкә әйләнәсен белеп, озакка кадәр урынына ябышып ятачак кызганыч кешеләр ди. Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз исә бу фикер белән килешмей. Юк, бу таләп дөрес түгел. Хукук яклаучылар арттырып җибәрә. Сәфәров инде билгеләде төп җинаятьчене. Ул аның өчен җаваплы кеше. Шул җиткән, бездә мондый эшләр өчен министр беркайчан да җаваплы булмады. Андый җаваплылыкны үз үзләренә ала тик Европа илләре генә. Ә безнең демократия әлегә ерак Европа илләреннән. Сәфәров калсын үз урынында. Татарны урыс белән алмаштырабызмы? Бу дөрес түгел. Азатлык радиосы үзенең интернет сәхифәсен укучыларга Татарстан ішкі эшләр министры Сәфәров эшеннән китәргә тиешме дигән сорау белән дә мөрәҗәгать итте. Андагы тавыш бирүдә Әйе, полиция ғамәлләре өчен ул шәхсән җаваплы дигән җавапны укучыларыбызның тавыш бирүдә катнашкан укучыларыбызның 78% хуплаган. 22% исә юк, министр бар нәрсәне дә карап өлгерә алмый дигән фикерне яклаган.